Předpokládám, že se Rusalka nejspíš vždy uvádí o víkendech než ve všední dny a že se představení konají pod širým nebem.
Šňůra 15. uvedení Rusalky je zaštítěna motem Klasika pod hvězdami, takže se hraje venku. V drtivé většině jde o páteční a sobotní večery, pouze jedenkrát šlo o neděli. Plánováno je vždy jen jedno představení na každém zámku, které má zakončit ohňostroj. Jde výhradně o zámky, pouze jedenkrát se Rusalka zastaví na hradě, respektive už zastavila, a to na vodním hradě Švihov. Začíná se vždy ve 20 hodin, pouze na zámku v Třeboni, teď nadcházející pátek o hodinu později. Představení je tříhodinové, přestávka jedna, a to po prvém dějství. Dvořáková partitura doznala sice nějaký ten škrt, ale posluchačovo ucho o žádný hit nepřijde.
Krásná zámecká architektura může být sama o sobě ideální kulisou právě Dvořákově Rusalce, i když je asi nutné vytvořit atmosféru lesa s jezírkem.
To máte pravdu, také jsem se domníval, že Slavkovský zámek a jeho překrásné nádvoří si samo o sobě s nějakou tou přidanou rekvizitou vystačí na výtvarnou stránku inscenace, ale k mému překvapení to tak nebylo. Na Slavkovském zámeckém nádvoří se tyčilo obrovské zastřešené černé pódium, na němž jsme viděli siluetu stromu, padlý kmen, obrovské balvany u jezírka a další masivní kmen s vykotlanou chýškou pro Ježibabu. V tu chvíli jsem si uvědomil, že každý zámek je jiný, takže by režisér Martin Otava musel vlastně vytvořit, a to velmi pohotově, vždy až na místě vytvořit 15 různých verzí své základní koncepce, a to je nereálné. Celá inscenace Rusalky je až na tradičně krásné kostýmy Josefa Jelinka a pohybovou spolupráci Martina Gebauera, dílem režiséra Martina Otavy, neboť ten navrhl scénu a je podepsán i pod světelným designem. O přestávce se odstraní atributy lesa, místo ní se na scéně objeví dvě sochy a několik svícnů. Mezi druhým a třetím aktem se během kratičké pauzičky, během níž ani publikum nevstává, se vše vrací do původní lesní scenérie a jak je tu vše, co k ní patří, může se začít.
A jak na vás tedy inscenace Martina Otavy působila? Boří v něčem tradici?
Ne, v podstatě jde o tradiční vpravdě pohádkové řešení, pohádkové vidění příběhu. To ostatně evokují Jelinkovy kostýmy, zejména vodníkův a zvláště pak ten Jiří Babin. Moc scénicky však Otava kouzlit nemohl, pohybové aranžmá zůstává v celku jednoduché, základní vztahy jsou však rozehrány, takže inscenace nějaké zašifrované místo nemá. Vodník je tu do značné míry takový suchomil, jezírko nebo nějakou vodu v druhém aktu nemá a svůj velký výstup je v zámecké nádheře mezi namašlenou vrchností málem, jako kdyby byl nějaký provokující dvořan. V samém závěru opery, tedy při tom překrásném duetu prince a rusalky, se princ stále více zamotává do rusalčina dlouhého bělostného závoje, takže může vzniknout pocit, že princ umírá uškrcením. Nic vás nepobuřuje, vše je tak, jak velí tradice, na druhé straně vás také nic dvakrát nepřekvapí. Taková inscenačně velmi střízlivá Rusalka, kdy mnohé očím dopoví světelný design.
A protože Rusalka je opera, tak nám zbývá ještě posoudit hudební nastudování a pěvecké výkony.
Já jsem byl ve Slavkově úplně svědkem premiéry, k níž došlo v Tropickou sobotu 3. července. Vše bylo nazvučeno a bylo dobře, že se zvolilo takové řešení, i když v Kamenném divadle bych byl pochopitelně zásadně proti. Když v prvém dějství vydala ze sebe první tóny představitelka Ježibaby, již byla Andrea Kalivodová, hned bylo zřejmé, že zesilující elektroberličky se selhávají. A když záhy selhaly úplně, nebylo tuto sopranistku, která v týmu solistů měla nejtřpitivější jméno, nejtřpitivější renome, takřka vůbec slyšet. Škoda, známá árie byla pryč. Sama to po skončení komentovala, že prošla právě generálkou, protože s těmi mikroporty se na premiéře setkali všichni poprvé. Ostatně na tom nazvučení to bylo vidět, respektive slyšet. Těch všemožných pazvuků bylo během představení opravdu požehnaně, profesionálnímu nazvučení prostoru bylo opravdu daleko. Velmi se mi líbil stále více se prosazující basista Martin Gurbal jako vodník. Sklidil potlesk na otevřené scéně hned po první sloce své árie v druhém dějství, takže ti, co začali tleskat, byli pak jistě překvapeni, že existuje ještě sloka druhá. Mikroport svědčil i v Olomouci působícímu tenoristovi Milanu Vlčkovi v roli prince, který s touto berličkou působil naprosto věrohodně, intonačně čistě, tembrově lahodně, přičemž svým zjevem pasoval k postavě playboyského přelétavého princátka. Jitka Burgetová, členka Státní opery Praha, jako titulní rusálka zaujala svou střední a spodní hlasovou polohou. Ta horní zdaleka ne vždy zněla příjemně. Za omyl se naproti tomu považovat obsazení Liany Sas do role cizí kněžny, Kláry Curilové do role kuchníka a ani trojice lesních žínek nezněla barevnosti hlasových tembrů lahodně. Tištěný program se vůbec nezmiňuje o sboru a sbormistrovi a o orchestru. V tomto případě zřejmě platí ono KMČ, kdo měl čas, a zejména na instrumentalistech to bylo o premiéře citelně znát. To byla slabota. Snad ale Martin Pešík z Jihočeského divadla v Českých Budějovicích své svěřence na reprizách ještě vycepuje. Vůbec snad mohu shrnout, že jsem měl smůlu, že jsem zažil premiéru, protože předpokládám, že reprízy mohou nejednu mouchu ještě vychytat, zejména ty, které se týkají nazvučení a výkonu orchestru. Přejme rusálce na její další pouti, i to nezbytné, pěkné počasí.